Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulillah. Nebiyina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Deməli bugünkü dərsimizdə inşallah Muta döyüşündən sonra Məkkənin fəthi arasında olan Ərəfədə o müddətdə olan məlumatları götürəcək inşallah və o arada olan yəni döyüşləri qısa da olsa o haqda danışacaq. Muta döyüşündən sonra böyük hadisələrdən biri Zətus Sələs adında bir döyüş olur. Yəni bu döyüş sahabilər o vaxtki Muta döyüşündən qayıdırlar. Çox az bir müddətdən sonra yəni Hicrətin 8-ci il Cümadil Əs-Səni yəni 2-ci Cümadil ayında Peyğəmbər s.ə.v eşidir ki Qudaa qəbiləsi Qudaa adlı qəbilə Mədənə yəni yenidən bir hücum hazırlayır. Böyük bir qoşun yığıb Mədənə şəhərinə hücum etmək istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v Amr ibn As-ın yanına adam göndərir və onu üzərinə çağırtırır və Peyğəmbər s.ə.v ona buyurur ki mən səni qoşunun başında yəni sərkərdə kimi təyin edib bir dəstənin üzərinə göndərmək istəyirəm və Allah Taala sənin əlinlə bu dəstəni məğlub edər və onun bütün qənimətləri sənin olar. Yəni sən o döyüşləri qələbə salarsan. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, mən də bu döyüşdən olan maldan sənə çoxlu miqdarda yəni hədiyyə edirəm. Və Amr ibn As necə bilirsiniz ki, o İslamı təzə qəbul etmişdi. İslamı təzə qəbul etmişdi. Və bu sahabi buyurur ki, ya Rasulallah, mən yəni mala görə İslamı qəbul etməmişəm, yəni mal dövlətə görə müsəlman olmamışam. Lakin mən yəni İslam'a rəğbətim olduğuna görə yəni müsəlman olmuşam. Və istəyirdim ki, Peyğəmbər s.ə.v bir yerdə olun. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ey Amr, yəni gözəl sahabi, bəs yəni mal nə gözəl maldır ki, təmiz mal, təmiz insana qismət olsun. Bu Allahdan verilən böyük bir nemətdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v 300 nəfər sahabi hazırlar, yəni mühacirlər və ənsarlar bir yerdə 300 nəfər yəni sayında bir qoşun cəldir və həmin sahabə ilə onun başçılığı ilə Peyğəmbər s.ə.v onu göndərir deyilən yerə yəni Zətus Sələsil adlı bir yerə və həmin sahabə, yəni Amr ibn As qoşunu başçılığı edir, çıxır və gəlib düşməni görəndə yəni o işidir ki, düşmənin qoşunu daha böyüdür yəni qarşı tərəfin qoşunu daha böyüdür və Peyğəmbər s.ə.v xəbər göndərir ki, bəs bizə yenə də kömək göndərsin. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara 200 nəfərlik yeni bir dəstə göndərir, qoşun göndərir və həmin 200 nəfərlik dəstənin yəni başçılarını isə Əbu Ubeydə Amir ibn Cərrah adlı məşhur sahabəni Peyğəmbər s.ə.v yəni onu bu döyüşə sərkərdə təyin edir və həmin dəstənin içərisində Əbbəkir radiyallahu anh da var idi, Əbbəkir və Ömər həmin dəstənin içərisində var idilər və həmin 200 nəfərlik qoşun gəlir Amir ibn As-ın tabeliyində olan 300 nəfərlik qoşuna qatılırlar və müsəlmanların sayı olur 500 nəfər. Və sonra yəni onların arasında döyüş olur və həqiqətən də bu döyüşdə müsəlmanlar böyük qələbə qazanırlar və qarşı tərəfi tam məhv edirlər. Və bu döyüşdə yadda qalan hadisələrdən döyüşdən geri qayıdanda Amr ibn As həmin bu sahabi yəni qoşunun başçısı cünub olur. Yəni cənabətdə olur, gecə yuxuda yəni cənabətdə olur. Və səhər duranda soyuq olduğuna, hava soyuq olduğundan çimmir. Qorxur ki, çimsə, yəni ona soyuq olar. Lakin yəni imkan var idi suyu qızdırmağa. İmkan var idi suyu qızdırmağa, lakin Amr ibn As fikirləşir ki, əgər od yandırsalar, ola bilsin yəni kənardan düşmən onları görər və yəni bir od yandığının, yəni qoşunun az olduğunu bilib onları hücum edər. Və onlar nə qədər itki verərlər. Və ona görə həmin sahabi iştihad edir və təyəmmüm alır, cəmaat üçün imam dayanır. Təyəmmüm alır, yəni cənabətli halda cəmaatın önündə imam dayanır, yəni namazı o qıldırır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bu xəbər çatanda, yəni həmçinin sahabilər bilirlər ki, yəni Əmr ibn As cənabətli olub və onlar üçün imam dayanır. Bəziləri bunu qəbul edə bilmirlər. Bəziləri bunu inkar edirlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v xəbər çatanda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni Əmr ibn As düz edib və onun bu hərəkətindən Peyğəmbər s.ə.v hətta təəccüblənir ki, yəni necə, yəni gözəl düşüncə var bu insanda. Yəni ki, o yandırmır ki, düşmən onların yerlərini bilib və az olduqlarını yəni, düşünüb onlara hücum edər. Yəni bu döyüş belə yəni, başa çatır müsəlmanların qələbəsi ilə. Sonra Əbi Hədrət adlı bir sahabənin Peyğəmbər s.ə.v onun başçılığı ilə yəni düşmənlərin üzərinə göndərir başqa bir vaxt. Həmçinin bu yəni sahabənin göndərilini Peyğəmbər s.ə.v yəni Rıfa adlı bir nəfər olur. Rıfa ibn Qays adlı bir nəfər müşrik olur. Peyğəmbər s.ə.v onu öldürmək üçün bu sahabəni göndərir və onunla bir neçə nəfər dəstəyə göndərir və onlar yəni Peyğəmbər s.ə.v əmrini layiqincə yerinə yetirirlər və həmin bu döyüşdən sonra yəni onlar yəni bir çox qənimətlər əldə edirlər və hətta Peyğəmbər s.ə.v o qənimətlərdən 12 dəvə həmin qoşunun başçısına hədiyyə edir və bu hadisə Hicrətin 8-ci ilində Şaban ayında baş verir və qoşuna başçılıq edən yəni Əbu Qətədə adlı bir nəfər sahabi idi. Bu döyüşdən sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə Əbu Qətədə adlı sahabəni Batn-i İdam deyən bir yer var idi. Ora Peyğəmbər s.ə.v bu sahabəni göndərir və onlar yolda gedərkən bir nəfər onların qarşısına çıxır. Bir nəfər Amir ibn al-Adbat el-Eşcai adında bir nəfər bu dəstənin qarşısına çıxır və bu adam yəni, sahabilər elə bilirlər ki, bu müsəlman deyil. Lakin o müsəlmanlara yaxınlaşanda, sahabilərə yaxınlaşanda onlara yəni, İslam aleykum deyir. Yəni, müsəlmanların salamı ilə onlara salam verir. Və buna görə sahabilər ona əl vurmurlar. Sahabilər onu müsəlman bilib, ona əl vurmurlar. Lakin aralarında bir nəfər Muhallim ibn Cəthəmə adlı bir nəfər sahabi olur. Bu adam yəni əvvəl bu həmin o kim ki salam vermişdi onlara, onunla düşmənçiliyi var idi əvvəlcədən. Və bu da fikirləşir ki, bu yalandan müsəlmanlar kimi salam verir ki, biz ona əl vurmayaq. Bu bəhanə ilə həmin adamı öldürür. Həmin o adamı, yəni müsəlmanı kim ki onlara, yəni müsəlman salam vermişdi, onu öldürür. Sonra yəni Allah Taala bu haqda ayə nazil edir. Və ayədə bu ki, "Ya yuhallizin əmənu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu." وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا Ey iman gətirənlər, siz bir yerə hücum edəndə, Allah yolunda bir yerə cihad çıxanda onu bəyan edin, yəni xəbər verin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا Siz salam verən bir insana və sizə təslim olan bir insana deməyin ki, sən mümin deyilsən, yəni müsəlman deyilsən. تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Və bunun müqabilində siz dünya həyatını istəyirsiniz. Yəni Allah Taala bu yəni sahabənin əməlinə görə yəni ona irad tutur və bu Nisa surəsinin 94-cü ayəsindədir. Nisa surəsinin 94-cü ayə. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bu xəbəri eşidəndə bu sahabəni bağışlamaqdan boyun qaçırır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v bu sahabənin böyük bir cinayət etdiyini etiraf edir və hətta Huneyn döyüşü günündə bu adam gəlib Peyğəmbər s.ə.v üzr istəyəndə Peyğəmbər s.ə.v ondan üz çevirir. Həmçinin rəvayətlərdə gəlir ki, həmin o adam kim ki öldürmüşdü, Muhallim ibn Cəthəmə adlı həmin o adam kim ki, yəni obri sahabəni haqsız yerə öldürmüşdü, onu bastıranda, yəni onu ölür və onu bastırırlar, yerə bastıranda yer onu qəbul eləmir. Yer onu qəbul eləmir, yəni yerdən, yəni çıxırdı kənara. Və onu, hətta iki dəfə bunu qaytarlar, qoyurlar qəbirə. Lakin, yəni qəbirdə onun üçün yer tapılmır. Yəni qəbirə qoya bilmirlər onu. Ondan sonra onlar fikirləşdirdilər ki, bunu ancaq yəni yerin üstündə basdırmaq lazımdır. Və həmin o adamı iki təpənin arasına qoyurlar və sonra üstünə daş kəsə, yəni bu cür şeylərlə torpaq töküb, yəni yerin üstündə basdırırlar ki, yer onu qəbul eləmir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu xəbər çatanda Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, "Vallahi innal arda la tutabiqu ala man huwa sharrun minhu." Allaha and olsun ki, yer ondan da şər insanları özünə qəbul edir. Yəni bundan da şər insanları, bundan da pis insanları yer qəbul edir. Yəni basdırırsan, yer qəbul edir. Lakin Allah Taala istəyir ki, bu yəni əməllə göstərsin sizə ki, belə əməllər necə də pis əməllərdir. Yəni müsəlmanlar üçün İbrət olsun ki, bu cür əməllər, yəni müsəlmana layiq olan əməllər deyil. Və bu rəvayəti İmam Təbəri təfsir kitabında rəvayət edib. Həmçinin alimlər bu ayənin nazil olması haqqında, yəni biaq dediyimiz ayənin nazil olması haqqında müxtəlif rəylər söyləyiblər və bütün hadisələr, yəni deyilən rəylər hamısı bu döyüşdə baş vermiş hadisələrdir. Və bu döyüşün gedmə vaxtı, göndərmə vaxtı Hicrətin 8-ci ilində Ramazan ayında olub. Ramazan ayında bu hadisə baş verib. Sonra, yəni bu döyüşdən sonra ən böyük hadisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth etməsi hadisəsi baş verir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hüdeybiyyə sülhündə müşriklərlə müqavilə bağlamışdı ki, onlar 10 il müddətində yəni aralarında sakitçi olacaq, heç-heç qarşı döyüşməyəcək və müsəlmanlardan kimsə İslamı qəbul edərsə müşriklərin yanına yəni müşriklərin yanına çıxıb müsəlmanlar yanına gəlməyəcək və həmçinin müsəlmanlardan kimsə İslamdan çıxarsa Qureyşin yanına qayıda bilər. Yəni bu cür şərtlərlə müsəlmanlar razı olmuşlar. Lakin və həmçinin onlar yəni əhd bağlayanda əgər yadınızdadır, biz dedik ki bu vaxt ilə ki kim hal-hazırda kimin tərəfinə keçsə icazə verilir və bu vaxtı iki qəbili olur və bu iki qəbilədən biri Xuza'a qəbiləsi Peyğəmbər səsəmin tərəfinə keçir. Əgər yadınızda tutsa demişdir ki, Xuza'a qəbiləsi müsəlmanlar tərəfə keçir. Bənu Bəkir qəbiləsi isə Qureyş tərəfə keçir. Özünü Qureyşə təslim edir. Və sonra yəni, bu şərt yəni, hələ də davam edirdi. Baxma ki, il yarım keçmişdi həmin o anlaşmadan. Bu şərt davam edirdi. Və bir gün Bənu Bəkir qəbiləsi yəni bu, yəni əhddən 17-18 ay keçəndən sonra Bənu Bəkir qəbiləsi Xuza'a qəbiləsinə gecə vaxtı hücum edirlər. Onlara hücum edib onlardan bir neçə nəfəri öldürürlər və bunu eşidən Qureyş yəni Məkkə əhli deyirlər ki, gecə vaxtı kimin kimi hücum etməsini Peyğəmbər hardan biləcək? Qoy, yəni Məhəmməd heç bunu bilən deyil və gəl biz kömək edək Bənu Bəkir qəbiləsinə qoy, onlar Xuza'a qəbiləsini tam məhv eləsinlər. Yerlə yeşlənirsən, həmçin bunda da Məhəmmədə bir ziyan var. Yəni bununla Məhəmmədə çoxlu ziyan vurarıq. Və Qureyş yəni bunu deyib, həmin o Bənu Bəkir qəbiləsinin çoxlu silahla, sursatla onlara kömək edirlər. Və nəticədə Xuza'a qəbiləsindən çoxlu insan, müsəlmanlardan çoxsu, o həmin döyüşdə şəhid olurlar. Lakin buna baxmayaraq, müsəlmanlardan bəziləri Xuza'a qəbiləsindən İmkan tapıb Mədinəyə gəlir. Və onlardan biri Amr ibn Səlim Əl-Xuzay adlı sahabı olur. O gəlir Mədinəyə və Peyğəmbər s.ə.v-lə kömək istəyir. Ki, bəs Qureyş Bənu Bəkir qəbiləsini bizim üzərimizə göndərib və bizim hücum ediblər və bizə kömək lazımdır. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Nusrata ya Amr ibn Səlim. Ey Amr ibn Səlim, artıq sənə kömək olundu. Yəni sən artıq qələbə çaldın. Və az keçməmişdi ki, bir buruq gəlir və Peyğəmbər sən buyurur ki, İnnə hədihi səhabələ təstəhillü binasri bəni Kəb. Peyğəmbər sən buyurur ki, bu buruqun gəlməsi Bənu Kəb övladlarının qələbəsindən xəbər verir. Yəni, müsəlmanların qələbəsindən xəbər verir. Və rəvayətlərdə gəlir ki, Xuza'a qəbiləsindən ölən yəni insanların sayı 20 nəfərə çatır. 20 nəfər kişi bu döyüşdə yəni Bənu Bəkir qəbiləsi tərəfindən qətlə edilir. Və həmçinin rivayətlərində deyir ki, Bənu Bəkir qəbiləsini, yəni Xuza'a qəbiləsinə qarşı qızışdıran və onları bu döyüşə təhrik edənlərin, yəni insanlar Qureyşin ağsaqqalları idilər. Onlardan Safvan ibn Umeyyə, Şeybət ibn Osman, Suheyl ibn Amr və başqa, yəni Qureyşin ağsaqqalları bu döyüşə, yəni Qureyşləri təhrik etmişlər ki, onları kömək eləsinlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Fəthülbari İbn Həcər deyir ki, rivayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v. Qureyşə adam göndərir, elçi göndərir və deyir ki, sizi bir neçə işləyən ixtiyar edirəm. Yəni bir neçə, qabağınızda bir neçə şərt var, onların birini seçməlisiniz. Ya Xuza'a qəbiləsində olan insanların qanlarının pulunu ödəməlisiniz və ya Bənu Bəkir qəbiləsinə himayədarlıq etməkdən əl çəkməlisiniz və yaxud üçüncü şərt isə odur ki, əgər bunları etməsən, onda döyüş olacaq. Onda döyüş olacaq və Qureyş də döyüşü seçir. Deyirlər ki, bəli, biz sizinlə döyüşməyə hazırıq. Və ümumiyyətlə, Qureyşin bu cür hərəkəti, yəni bağlanmış əhdə xəyanət etmək, yəni cəhdləri bu dəfə artıq, yəni onları bu işdən qaçmağa, yəni bir yol tapa bilmədi. Və ona görə də Qureyş etdiyi əmələ görə peşman olur. Bilir ki, onlar yəni, bu hərəkəti düzgün etməyiblər və ona görə də onlar Əbu Süfyanı Mədinəyə göndərirlər. Əbu Süfyanı Mədinəyə göndərirlər ki, gəlsin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə yenidən əhd bağlamağı tələb etsin. Çünki bəs yəni olan olub keçən keçib bağışlayın, gəlin təzədən əhd peyman bağlayaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Süfyanın Mədinəyə gəlməsinə yəni, heç bir əhəmiyyət vermir və onunla yəni söhbət edəndə belə Peyğəmbər onun sözünə qulaq asmır, yəni onun tərəfə heç baxmır. Və Əbu Süfyan gəlir Əbu Bəkirin, Ömərin və başqa sahabələrin yanına ki, onlarla yəni Peyğəmbərə gedib bu xəbəri versinlər. Lakin sahabələrdən heç kəs onu saymır. Və Əbu Süfyan Mədinədən qayıdandan sonra ona qədər bir hadisə olur. Əbu Süfyan gəlir, Ummu Həbibə adlı onun qızı olur. Ummu Həbibə, Əbu Süfyan Ummu Həbibə adlı qızı Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsi olur. Və o gəlir, qızının evinə gəlir və qızı onu qarşılayanda o gəlir, istəyir Peyğəmbər s.ə.v.in yatağına otursun. Əbu Süfyan istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yatağında otursun. Bu vaxt Ummu Həbibə, yəni Əbu Süfyanı itəyir o tərəfə ki, orada oturmasın və deyir ki, yəni bunun üzərində oturma. Yəni atasını o tərəfə itəyir. Deyir ki, ey qızım, bilmirəm deyir, bu yəni yatağa görə belə edirsən, yoxsa məni sevmədiyinə görə edirsən. Həmin Ummu Həbibə radiyallahu anhə, Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsi buyurur ki, budur Peyğəmbərin yatağıdır. Bu Peyğəmbərin yatağıdır və sən isə nəcis bir müşriksən. Sən müşriksən və nəcissən. Və onu elə mən istəmirəm ki, sən Peyğəmbər s.ə.v.in yatağında oturasan. Ki, sən müşrik, nəcis bir insan, burada oturasan. Və Əbu Süfyan deyir ki, Allah and olsun ki, ey qızım, məndən sonra deyir, sənə deyir, çox deyir, şər deyib. Sənə deyir, çox şər toxunum. Yəni ki, mən öz atamla yəni, bu cür danışırsan. Lakin yəni, qızı buna əhəmiyyət vermir və öz sözünün üzərində israr edir. Və sonra Əbu Süfyan çıxar, yəni öz qızının evindən çıxır, gəlir və Peyğəmbər s.ə.v.i başlayır danışmağa onunla. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. ona heç cavab vermir. Və Peyğəmbər s.ə.v. sonra əmr edir ki, qoşun hazırlansın. Qoşun hazırlansın. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. onlara, yəni qoşuna demir ki, hansı tərəfə gedəcəyik. Hansı tərəfə gedəcəklərini qoşuna xəbər vermir. Sonra Mədənə şəhərindən bir xeyr arınandan sonra, uzaqlaşandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. onlara xəbər verir ki, bəs biz Məkkəyə gedirik. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. dua edir, yəni qoşun çıxmamışdan qabaq, deyir ki, Allahumma xudul uyuna vəl əxbar ən Qureyşin hətta nəbğutuhə fi belədihə. Allahumma Qureyşin bütün cəsuslarını və yolda duran adamlarını hamısının gözünü bağla, yəni onlar bizi görməsinlər və onlara bizim xəbərimizi verə bilməsinlər ki, biz gedib onların üzərində qələbə çalaq. Və sonra müsəlmanlar hazırlaşırlar. Hətta Həssan ibn-i Səbit adında bir nəfər sahabi var idi. Yəni, gözəl şeirlər yazırdı bu sahabi və o başladı şeirlər yazmağa. Şeirlər yazırdı və həmçinin şeirlərin içində bəzi yerlərdə Xuza qəbiləsinə baş verən müsibət haqqında yəni öz şeirlərini onu qeyd edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə ətrafında olan qəbilələrə hamısına xəbər verir ki, bəs hamı döyüşə hazırlaşsın. Və həmin qəbilələr Süleym və Əşca və Muzeyna və Əsləm və Qifar və başqa qəbilələr var, böyük qəbilələr hamısı Peyğəmbər s.ə.v. çıxmağa hazırlaşırlar. Və bəzi qəbilələr Peyğəmbər s.ə.v. birlikdə çıxırlar, bəziləri isə kimlər ki, gecikmişlər, arxadan gəlib Peyğəmbər s.ə.v.in dəstəsinə qoşulurlar. Və ümumiyyətlə, müsəlmanların sayı Məkkəyə girəndə, Məkkənin fəthində 10 min nəfər olur. 10 min nəfər döyüşçü Peyğəmbər s.ə.v. Məkkəyə üz tuturlar. Və bu döyüşdə mühacir və ənsarlardan heç kəs döyüşdən geri qalmır. Bütün mühacir və ənsarlar Məkkənin fəthində iştirak edirlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. döyüşə çıxmaq istəyəndə, ümumiyyətlə, Mədinədən çıxıb getmək istəyəndə Hatib ibn Əbi Belta adında bir nəfər sahabi yəni Mədinə şəhərində yaşayırdı. Bu sahabi özü mühacirlərdən idi. Bir məktub yazır. Məktub yazır və bir qadına məktubu verir ki, bunu aparıb Məkkədə müşriklərə çatdırsın. Məkkədəki müşriklərə çatdırsın ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinədən çıxıb Məkkəyə gəlir və böyük bir qoşun azıb sizinlə döyüşməyə gəlir. Yəni bu cür xəbərlər yazıb göndərir Məkkəyə. Bax, Məkkənin sahabi, yəni məşhur sahabilərdən olur və həmçinin Bədr döyüşündə iştirak edir. Bədr döyüşündə iştirak edir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v, yəni Allah təala ona bunu xəbər verəndə Əli və Zübeyri və bir də Miqdad adlı sahabinin 3 nəfəri həmin qadının arxasına göndərir ki, gedib o qadınla o məktubu getirsinlər və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, gedin və Ravdatu Xax deyən yeri gəlib çatanda orada bir qadın olacaq. Orada bir qadın olacaq və onun üzərində bir məktub var. Onu götürüb gətirərsiniz. Və həmin sahabi, 3 nəfər sahabi gəlirlər, həqiqətən də həmin yeri çatanda görürlər ki, bir qadın var. Və qadına deyirlər ki, bəs sənin üzərində məktub var, onu ver bizə. Qadın deyir ki, məndə elə bir şey yoxdur. Bu vaxtı sahabilər deyirlər ki, əgər yəni məktubu verməsən, səni tam soyunduracaq, yəni məktubu axır biz tapacaq sənin üzərindən. Sən məktubu mütləq verməlisən, əgər verməsən belə edəcək. Bu vaxtı qadın məktubu çıxarır və sahabilərə verir. Sonra sahabilər qayıdırlar Mədinə şəhərinə və gəlirlər Peyğəmbərin yanına. Və Peyğəmbər bir nəfər göndərir ki, Hatibi çağırsın. Hatib ibn Əbi Bəltə adlı sahabəni, kim ki məktubu göndərmişdi qadınla, onu çağırsın. O gələndə Peyğəmbər deyir ki, ey Hatib, bu nədir? Yəni, bu nədir məktubdur, sən göndərmişsən. Peyğəmbər yəni, buyurur ki, həmin sahabi buyurur ki, ya Rasulullah, mənə hökum verməkdə tələsmə. Qoy, yəni sözümü deyim, sonra mənə hökum verərsən. Mən deyir, Qureyşə çox yaxın bir insan idim və Qureyşlə əhd-i peymanım var idi mənim. Lakin deyir, mən özüm Qureyş əhlindən deyiləm. Yəni, mən Qureyşli deyiləm, yəni gəlmə adamam. Onlarla, yəni, əhd bağlamışdım ki, onlarla olacam. Lakin çıxıb gəlmişim bura. Lakin mən özüm Qureyşli deyiləm. Və deyir, sənin olan mühacirlərin Məkkədə Qureyşlərin arasında onların qohumlarını qoruyan insanlar var. Çünki onlar bir-birinə qohumdurlar. Lakin mənim isə yəni onların, yəni mənim qohumlarımı qoruyacaq bir kəs yoxdur. Yəni əgər sən oraya hücum eləsən və onlar mənim yəni ailəmə heç kəsin onu yəni, orada olmamasını istifadə edib, yəni onları qoruyan bir insan olmadığını görüb, onlara çox zərər verərlər. Ona görə mən istədim ki, yazım ki, bu məktubu qoy mənim onların qarşısına bir yəni səbəb olsun ki, mənim ailəmi qorusunlar. Mənim ailəmi qorusunlar və onlara zərər toxunmasınlar. Və deyir, mən bunu yalnız buna görə eləmişəm. Mən deyirlər, mürtəd olmuşam. Nə də ki, küfrü imandan üstün tuturam. Mən yalnız bu səbəbə görə eləmişəm ki, mən yəni bu cür şeyə nail olum. Və Peyğəmbər buyurur ki, bəli, Hatib ibn Əbi Bəltə düzgün deyir. Yəni o, yəni nə üçün etmişsə bu əməli, o haqda doğru xəbər verir. Və vaxt Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, yəni bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, ya Rasulullah, qoy bu münafiqin başını vurun. Boynu vurun, lakin Peyğəmbər buyurur ki, xeyr, o Bədr döyüşündə iştirak edib. Həmin bu sahabi Bədr döyüşündə iştirak edib. Nə bilirsən ki, deyir Allah Teala, yəni Bədr döyüşündə olan bütün sahabiləri hamısını bağışlayıb. Və Allah Teala buyurub ki, ey məlum məşrutum, fəqət qafartu ləkum, istədiyinizi edin, mən artıq sizi bağışlamışam. Yəni, buna istədiyinizi edin, mən artıq sizin hamınızı bağışlamışam. Yəni, Bədr döyüşündə iştirak edən bütün sahabilərə bu aiddir. Və onların içində Əbu Bəkr də var idi, Ömər də var idi və həmsinin səbəbli yerə gəlişən sahabilər də var idi. Yəni, Osman kimi və s. başqa sahabilər də var idi. Və sonra Allah təala ayə nazil edir. Ayədə buyurur ki, Yə yuhəllədin əminu lə tətəxudu aduvi və aduvəkum əvliyə tülqun iləyhim bir məvəddə. Ey iman gətirənlər, öz düşmənlərinizi, mənim düşmənimi və öz düşmənlərinizi Allahdan başqa özünüzə övliyə tutmayın. Yəni kafirləri, müşrikləri özünüzə dost tutmayın. Yəni bu sahabi ki, yəni bu cür hərəkət etmişdi. Allah təala möminlərə buyurur ki, belə hərəkət eləməyin. Onlar sizə gələn haqqa küfr ediblər. Yəni onlar bu əməl etdiklərinə görə onlarla dostluq etməyin. Və bu ayə də Mümtəhinə surəsinin birinci ayəsidir. Mümtəhinə surəsinin birinci ayəsi. Peyğəmbər səsələm dediyimiz qoşunla, yəni 10 min nəfərli qoşunla Məkkə şəhərinə üst tutur. Və bu vaxtda müsəlmanlar oruc edirlər. Yəni Ramazan orucunu tuturlar müsəlmanlar. Və onlar gəlib Qudeyd deyən yeri çatanda artıq yəni, onlara oruç tutmaq çətin idi. Bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.v iftar edir, yəni orucunu açır, yəni Ramazan orucunu açır, iftar edir. Və həmçinin insanlar, müsəlmanlar da Peyğəmbər s.ə.v baxıb, hamı iftar edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının hansı günündə çıxması haqqında ixtilaf var. Bəzə deyiblər 10-cu günündə, yəni Mədənədən çıxıb və 19-cu günündə isə Məkkəyə çatıb, yəni 9 gün ərzində gedib Məkkəyə çatıb. Və bu rəvayət inşallah daha doğru rəvayətdir. Və başqa rəvayətlər də var. Lakin ən səhih rəvayət budur ki, Peyğəmbər s.ə.v ayın 10-u çıxıb Ramazanın və 19-cu isə Məkkəyə çatıb. Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə girməmişdən öncə Qureyşin bəzi ağsaqqalları, yəni başçıları gəlib Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlirlər və İslamı qəbul etdiklərini elan edirlər. Bildirirlər ki, artıq onlar İslamı qəbul edirlər. Bunlardan bəzi Əbu Süfyan İbnül Həris İbn Əl-Muttalib Əbu Süfyan gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına və o Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir və İslamı qəbul etdiyini bəyan edir və həmçin Abdullah İbn Əbi Umeyyə İbn Əl-Müğirə Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir və o da İslamı qəbul etdiyini bəyan edir. Və bunlar ən yəni müsəlmanların ən çox yəni böyük düşmənçilik edənlərdən biri insanlar idi. Əbu Süfyan və Abdullah ibn Əbu Umeyyə. Lakin Əbu Süfyanın düşmənçiliyi o birisilərdən daha çox idi. Buna baxmayaraq o yəni Məkkənin fəthindən öncə İslamı qəbul edir. Və sonra Əbu Süfyan yəni İslamı qəbul edəndən sonra onun İslamı gözəl olur. Hətta Huneyn döyüşü günündə Huneyn döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v tək qalan vaxtı onun yanında duranlardan, yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni bir olanlardan biri Əbu Süfyan olur. Əbu Süfyan Peyğəmbər s.ə.v Huneyn döyüşündə çox böyük qəhrəmanlıqla və şücaətlə onu müdafiə edirdi, onu qoruyurdu. Yəni bu, yəni Məkkənin fəthindən qabaq İslamını bəyan edənlərdən biri də Peyğəmbər s.ə.v əmisi Abbas olur. Abbas əvvəllər İslamı qəbul etmişdi, lakin öz İslamını açıq-aydın bəyan etmirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v Məkkənin fəthinə yəni az qalmış Abbas gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanında öz İslamını bəyan edir. Və hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Abbas Bədr döyüşündən qabaq İslamı qəbul edib. Bədrdən də qabaq o İslamı qəbul etmişdi, lakin yəni İslamını gizlədirdi. Və buna dəlil olaraq bəzi rivayətlər var. Keçən dərsimizdə dedik ki, bir nəfər olur, Həccac ibn Allad adlı bir nəfər gəlir Məkkəyə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v o vaxt ki, Xeybər döyüşündə Yahudlarla döyüşür. Bu gəlirdi ki, Peyğəmbər məğlub oldu. Məhəmməd və onun əsabı məğlub oldular. Həmin Həccac ibn Allad yəni gəlib bu xəbər verəndə Peyğəmbər s.ə.v əmisi Abbas çox kədərlənir. Çox kədərlənir. Hətta rivayətlərdə deyir ki, o oturduğu yerdən dura bilmir ayağa. Bu xəbəri eşidəndə. O hələ bilir ki, doğrudan bu adam düz deyir. Sonra həmin o sahabi kim ki, yəni Məkkədən çıxıb qaçmaq istəyirdi, fürsət axtarırdı. Həmin o sahabi gəlir Abbasın yanına və Abbasa yavaşca deyir ki, xeyr, Peyğəmbər, yəni heç olmayı Peyğəmbər, çünki Abbasın müsəlman olduğunu bilirdi. Və bu vaxtda Abbas sevinir və hətta yəni, Abbasın yanında onun nəvəsi olur. Peyğəmbər səmə çox oxşuyur o nəvəsi. Və o nəvəsinə, yəni o xəbər gələndə başlayır o nəvəsinə baxıb şeir deməyə ki, yəni sən də Peyğəmbərə bənzəyirdin, lakin Peyğəmbər yəni getdi, sən qaldın, yəni bu cür şeylərlə. O xəbəri gəlib o sahabə Abbasa deyəndə ki, bəs mən yəni Qureyşi aldadıram. Abbas sevinir və həmçinin başqa müsəlmanları da bu xəbər verir. Və bu rivayətdən görsənir ki, Abbas Xeybər döyüşündən qabaq hələ müsəlman idi. Xeybər döyüşündən qabaq müsəlman idi və Məkkədə olan müsəlmanlar onun yəni müsəlman olduğunu hamısı bilirdilər. Sonra müsəlmanların qoşunları Mərruz Zəhran deyən yerdə Məkkə ilə Mədənə arasında bir yerdə toplaşırlar, yəni o hamı orada yəni cəm olunur, qoşun hazırlanır. Və onlar, müsəlmanlar bu yerə çatanda hələ Qureyşə gəlib xəbər çatmamışdı. Müsəlmanların qoşun yığıb gəlməsi xəbəri Qureyşə çatmamışdı. Lakin xəbər gəlməməyinə baxmayaraq Qureyşlər bilirlər ki, nəsə olacaq. Ola bilirlər ki, nəsə olacaq, çünki onlar Əbu Süfyanı Mədinəyə göndəriblər, Peyğəmbər onu qəbul eləməyib. Peyğəmbər onu qəbul etməyib və onlar da bilirlər ki, özləri də xəyanət ediblər, Bənu Bəkir qəbiləsini, Xuzaa qəbiləsinin qarşı qaldırıblar və nə qədər insanın qanını axıdıblar. Ona görə, yəni, ona bilirlər ki, nə isə olacaq. Nə isə olacaq, lakin Peyğəmbər s.ə.v belə bir qoşunu hazırlayıb Məkkəyə gəlməyini isə onlar heç yəni ağlarını gətirmirdilər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yəni Mərruz Zəhran deyən yerdə qoşunu orada yəni düşəcək salanda Peyğəmbər s.ə.v. bu vaxt müşriklərin 3 nəfər gəlir, yəni Məkkə əhlindən 3 nəfər gəlir və onların içində bəzi Əbu Süfyan da olur. Əbu Süfyan da onların arasında olur. Bu vaxt yəni onlar o vaxt yəni İslamı qəbul etməyə gəlirlər. Hələ ki İslamı qəbul etməyiblər. Onlar gələndə görürlər ki Peyğəmbər s.ə.v.-in qoşununun o qədər od yanır ki, yəni həddindən artıq çoxdur. Yəni böyük bir qoşun yəni burada düşərgə salır. Bəli, çünki bu gecə vaxtıdır və bunu görən Əbu Süfyan doğrudan görür ki, həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v. böyük bir qoşunla Məkkəyə gəlir. Rəvayətlərdə gəlir ki, Abbas, yəni Peyğəmbər s.ə.v. əmisi, yəni Əbu Süfyanın İslamı qəbul etməsində, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yanında onun üçün şəfaətçi olur. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və Əbu Süfyanın İslamını qəbul etməsinə icazə verməsini Peyğəmbər s.ə.v.-dən xahiş edir və Peyğəmbər s.ə.v. onu qəbul edir. Ümumiyyətlə, Əbu Süfyan birinci gün yəni gəlib yəni Peyğəmbər s.ə.v. onu dəvət edəndə İslama tərəddüd edir. Yəni həmin axşam Əbu Süfyan İslamı qəbul etməyində hələ tərəddüd edir. Baxmayaraq ki, Əbu Süfyan çoxlu möcüzələr görmüşdü, çoxlu xəbərlər görmüşdü, hətta o vaxt Heraklın yanına gedəndə Herakl yəni orada onu demiş ki, əgər sən deyəndən haqqsa, o mənim ayaqlarım olan yerə hakim olacaq. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Əbu Süfyan bilir ki, Peyğəmbər haqqdır, yenə də İslamı qəbul edə bilmirdi. Yenə də İslamı qəbul edə bilmirdi. Və birinci gün o tərəddüd edəndə, Peyğəmbər s.ə.v. ona buyurur ki, gel, sabah gələrsən. Gel, sabah gələrsən. Və ikinci gün, yəni səhərsi gün Əbu Süfyan gəlir və İslamı qəbul etdiyini bəyan edir. Və Abbas, Peyğəmbər s.ə.v. əmisi, Peyğəmbər s.ə.v. xahiş edir ki, bəs Əbu Süfyan üçün yəni bir yəni hədiyyə kimi hazırlasın. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Məkkəyə gələndə xəbər versin ki, kim Əbu Süfyanın evinə girərsə, ona əl vurulmayacaq. Kim Əbu Süfyanın evinə girərsə, ona əl vurulmayacaq. Yəni, bu Əbu Süfyan üçün bir şərəfdir. Ki Əbu Süfyan evinə girənə əl vurulmayacaq. Və Əbu Süfyan yəni Abbas deyir ki, Əbu Süfyan belə şeyləri xoşlayır. Onu da Peyğəmbər s.ə.v. yəni onun könlünü almaq üçün, yəni ona yəni xoş olmaq üçün, yəni bu xəbəri yaymasını əmr edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Abbasa deyir ki, Əbu Süfyanı iki dağın arasında sıx bir yerdə, yəni onunla deyən və ona deyən ki, qov qoşuna baxsın. Və Əbu Süfyanla Abbas orada deyənlər və Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Süfyanı qoşunu göstərmək istəyir və qoşun iki dağın arasından keçəndə təbii ki, yəni açıq yerdə gedəndə gəlib o dağı keçir, yəni az bir müddət keçir, lakin dağın arasından keçəndə nə olur? Az adam keçdiyində görür, qoşun daha da çox görsənir. Yəni 10 min nəfəri adam təsəvvürlə o dağın arasından keçir. Və Əbu Süfyan bunu görəndə həqiqətən dəhşətə gəlir və yəni sayılarının bu qədər çox olmasına belə yəni daha da yəni onun təcrübəsi çox alır. Və bu vaxt Əbu Süfyan deyir ki, Allah'a and olsun ki, yəni Abbasa deyir, sənin qardaşın oğlunun hakimiyyəti, yəni mülkü malikanəsi çox böyük olub. Bu iki gündə çox dəhşətli bir dərəcə gəlib çatıb. Və bu vaxt Abbas deyir ki, vay həqiqə ya Əbu Süfyan, vay olsun sənə ahlıva ya Əbu Süfyan. Yəni hər İslamı qəbul etmirsən, yenə belə cahil kimi danışsan. Bu deyir peyğəmbərlikdir. Yəni bu hakimiyyət, yəni krallıq və ya nəsə bir deyil. Bu peyğəmbərlik, yəni bu Allahın peyğəmbərlikdir və Allah tərəfindən ona kömək edir. Və sonra Əbu Süfyan deyir ki, bəli, yəni həqiqətən də sən deyək ki, yəni, bu Allahın Peyğəmbəri olduğuna görə Allah tələb buna bu cür hakimiyyət verib. Və Əbu Süfyan bunları görəndən sonra, bütün bunları görəndən sonra gəlir Məkkəyə, Qureyşlərin yanına və hündür səslən onlara, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni belə bir qoşuna gəldiyini xəbər verir və buyurur ki, Məhəmmədin gətirdiyindən yəni başqa heç bir çıxış yolu yoxdur. Yəni nə döyüşməyə heç bir şeyin faydası yoxdur artıq. Yəni elə bir qoşuna gəlib ki, onun qarşısına çıxmaq mümkün deyil. Həmçinin Əbu Süfyan deyir ki, kim mənim evimə girərsə, o yəni əmin-amanlıq içində olar. Həmçinin kim evinin qapısını bağlayarsa, o əmin-amanlıq içində olar və kim Məkkəyə, yəni Kəbəyə, məscidin içində girərsə, orada o əmin-amanlıqda olar. Yəni heç kəs onu öldürməz. Və bu vaxt bunu işləyən insanlar hamı öz evinə və məscidə yəni başladılar dağılmağa. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. bəzi insanları bu yəni əmin-amanlıqdan müstəsna etmişdi. Yəni bəzi var ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları öldürməli idi. Lakin ondan qabaq Yəni, Bahaya Peyğəmbər Məkkəyə girəndə bəzi dəstələr olur ki, Qureyşlər bunu qəbul etmirlər. Peyğəmbər Məkkəyə girməyi qəbul etmirlər və Peyğəmbər Səsələm Məkkəyə girərkən ona hücum edirlər. Bəzi Qureyşlər hücum edirlər, lakin yəni, necə deyərlər, filin üzərində qonmuş bir qarışqa kimi. Yəni, o cür, yəni, heç çətinliyi çəkmədən Peyğəmbər Səsələm onlara qarşı müqamət göstərir. Və Peyğəmbər Səsələm yəni onun yəni bayrağını daşıyan bir nəfər sahabələrdən biri Əbu Sufyanın yanından keçəndə Sa'd ibn Ubadə adlı sahabə deyir ki, bu gün bəla günüdür. Bu gün bəla günüdür və bu gün Məkkə, yəni Kəbə halal olunacaq. Yəni hər şey orada qənimət kimi götürüləcək. Və Əbu Sufyan bu sözə qarşı çıxır. Yəni bu sözü o həmin adamdan sahabədən qəbul edə bilmir və Peyğəmbər sən buyurur ki, Əbu Sufyan deyir ki, Kədəbə Sa'dun. Sa'd yalan danışıb. Yəni yəni Hicaz yəni bölgəsində, yəni Məkkə Mədinə tərəfdə yalan danışıb deyəndə yəni ki, xata edib. Peyğəmbər buyurur ki, Sa'd xata edib, yəni düzgün deməyib. Əksinə Allah təala bu gün də Kəbəni daha da yüksəldəcək, daha da müqəddəs eləyəcək. Bugünkü gündə Məkkənin fəthi günündə Allah təala bu evi daha da müqəddəs eləyəcək. Və bu gün də Kəbə onun örtüyü dəyişiləcək. Məkkənin fəthi günündə onun örtüyü dəyişiləcək və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra həmin bayrağı Sa'd ibn Ubadədən alır və onun oğlu Qeysə verir. Həmin sahabənin oğluna verir bayrağı ki, yəni o özü bayrağı daşımasın. Bəzi rivayətlərdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin bayrağı Zübeyr ibn Avvama verir, Zübeyr ibn Avvam adlı sahabəyə verir və həmin sahabə əlində iki bayraqla o Məkkəyə daxil olur. Yəni bir sahabənin əlində iki bayraq olur. Peyğəmbər sən Məhruz Zəhran yerdə olanda qoşunu bölür, qoşunu sağ cinah, sol cinah və bu cür yəni hissələ bölür qoşunu və Xalid ibn Əl-Validi qoşunun sağ tərəfinə başçı seçir. Peyğəmbər sən qoşunun sağ tərəfinə Xalid ibn Əl-Validi başçı seçir. Zübeyr ibn Avvamı isə sol tərəfə Peyğəmbər sən onu başçı seçir. Əbu Ubeydə ibn Cərrah isə yəni piyadaların yəni başında duran yəni sərkərdə olur. Və Peyğəmbər sallalləmin 12 bayraq, yəni o gün Məkkəyə girərkən yəni götürdüyü bayraq yəni qara bayraq idi və onun dəstəyi isə yəni ağ idi. Dəstəyi tutacaq, yəni bayrağın yarısı qara, yarısı isə ağ idi. Və Qureyş Peyğəmbər sallalləmin bu yəni gəlişini eşidəndə bəzi qəbilənin bəzi qollarını yığıb müsəlmanlara qarşı döyüşə hazırlayırdı. Lakin, yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizin qarşınıza kimsə çıxarsa, kimsə sizin qarşınıza döyüşlə çıxarsa, onlara qarşı sizə döyüşün. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoşuna Səfa deyilən yəni, dağ ki var, Səfa Mərva dağları, Səfa dağına gəlib yetişəndə, yəni, qarşılarına bəzi yəni dəstələr çıxır. Qureyşdən bəzi qəbilənin bəzi dəstələr çıxır. Lakin müsəlmanlar onlara qarşı rahatlıqla döyüşürlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə yuxarı tərəfdən daxil olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin, yəni çünki müsəlmanlar Məkkəyə dörd tərəfdən daxil olurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin yuxarı tərəfindən daxil olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə daxil olanda Fəth surəsinin ilk ayələrini oxuyurdu. Fəth surəsinin Fəth surəsi yəni ki, Məkkənin fəthi haqqında Allah təala ki müjdə vermişdi. Hüneyn Hudeybiyyə sülhündən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ayələri oxuya-oxuya Məkkəyə daxil olurdu. Və bu Məkkəyə daxil olan vaxtı müsəlmanlardan 2 nəfər şəhid olur. 2 nəfər atlı, yəni cəmi 2 nəfər şəhid olur. Və bəzi rivayətlərdə yəni ki 3 nəfər şəhid olur, lakin müşriklərdən isə 12, bəzi rivayətlərdə 20 və bəzi rivayətlərdə isə 25 və yəni bu cür yəni təxminən bu sayda 20-25 nəfər müşriklərdən Məkkənin fəthində ölür. Və sonra Peyğəmbər sallam Məkkəyə yuxarı tərəfdən daxil olur. Xalid ibn Əl-Valid isə Məkkəyə aşağı tərəfdən daxil olur. Sonra yəni Məkkənin şərqinə və qərb tərəfində isə öbür sahabilər, yəni qoşunla, dəstələrlə daxil olurlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallam müşriklərə artıq xəbər vermişdi ki, kim Kəbəyə girərsə, yəni Məkkəyə girərsə, Məsciyə girərsə, o əmin-amanlıqda olar və kim Əbu Sufyanın evinə girərsə əmin-amanlıqda olar və kim öz evinə girib qapısını bağlayarsa əmin-amanlıqda olar. Və kim bu üç qaydaya üç şərtə əməl etmirdisə, ona qarşı döyüşülürdü və həmin adamlar öldürülürdülər. Yəni, çünki kim yəni, el etmirsə, deməli artıq döyüş üçün çıxıb. Döyüş üçün çıxıb və ona görə də yəni, orada bəzi insanlar, yəni müşriklər öldürülürlər. Və Peyğəmbərəsən bu elandan bir neçə nəfəri müstəsna edir. Rəvayətdə gəlib ki, 4 nəfəri Peyğəmbərəsəsələm, 4 kişi və 2 qadını deyib ki, onlara, yəni bu əminəmanlıq onlara aid deyil. Çünki onlar müsəlmanlara əvvəl böyük xəyanət ediblər. Həmin insanlar İkrimə ibn Əbu Cəhil, Əbu Cəhilin oğlu İkrimə, Abdullah ibn Xatal adlı bir nəfər, və Maqis ibn Subəbə və Abdullah ibn Əbi Sərf. Bu 4 nəfər kişilər, yəni Peyğəmbərəsəm olaraq haqqında buyurub ki, bu 4 nəfər Məkkəyə girilən sonra öldürüləcəklər. Yəni mütləq bunlar öldürülməlidirlər. Peyğəmbərəsəm Abdullah ibn Xatalı Məkkəyə girilən sonra Kəbənin divarlarına tutmuşdu həmin adam. Yəni əllərlə gəlib Kəbənin pərdələrindən divarlarına tutmuşdu ki, onu öldürməsinlər. Yəni bu halda görüb onu öldürməsinlər. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbərəsəm onu öldürməyi əmr edir. Çünki həmin bu adam əvvəl İslamı qəbul etmişdi. İslamı qəbul etmişdi, yəni Mədinədə idi. Və Peyğəmbərəsəm onu yəni bir iş dalınca göndərir və yolda elə olur ki, yəni onun qardaşı ölür. Bir ənsarı xəta olaraq onun qardaşını öldürür və Peyğəmbərəsəm onun qardaşının qan pulunu ona ödəyir, Abdullah ibn Xatara. Lakin buna baxmayaraq, o pulu götürür, yəni əriyadınıza gəlirsə demişdi ki, sonra həmin sahabəni öldürür ənsarlarını və qaçır Məkkəyə və mürtəd olur. Həmin adam budur, Abdullah ibn Xatal. Və onu da Peyğəmbərəsəm ondan Məkkədə, yəni Məkkənin fəthi günündə o adamdan qisasını alır. Həmçinin Məqis ibn Sıra və Abdullah ibn Əbi Sərf, yəni bu adamların hamısı Peyğəmbərəsəm əmri ilə öldürürlər. Bəli, yəni hamısı, yəni həmçinin Məqis ibn Sıbəbə də mürtəd olmuşdu və İkrimət ibn Əbu Cəhil isə yəni Peyğəmbərəsəmə qarşı yəni başqa yəni xəyanətlər etdiyinə görə Peyğəmbərəsəm onu öldürtürür. Və həmçinin Abdullah ibn Əbi Sərf adlı sahabi, yəni bu da İslamı qəbul etmişdi əvvəllər. Hətta yəni Peyğəmbərəsəm yəni bəzən yəni yaxşı yazdığına görə Peyğəmbərəsəm vəhyə onu yazdırmışdı bir neçə dəfə. Sonra isə yəni mürtəd olur və ondan sonra Peyğəmbərəsəm onu yəni öldürməyə əmr edir. Məqis ibn Sıbəbəni Məkkənin bazarlarında öldürürlər, yəni bazarda onu görüb öldürürlər və İkrimə Əbu Cəhilin oğlu İkrimə isə qaçıb gizlənir. Qaçıb gizlənir, lakin bir neçə gündən sonra yəni onlar bir neçə gün gizlənirlər Abdullah ibn Əbi Sərf və o bir neçə gün gizlənir və sonra Peyğəmbərəsəmdən söz alırlar ki, yəni onları öldürməyəcək Peyğəmbərəsəm və ondan sonra gəlirlər və onları yəni öldürməkdən yəni Peyğəmbərəsəm əl çəkir, yəni həmin iki nəfəri. Və iki nəfər qadın olur, birinin adı Fərtənə, o birisinin adı isə Sar olur. Bu iki qadın olur və bunları da yəni öldürməyi Peyğəmbərəsəm əmr edir. Bu iki qadın isə yəni bu xəbəri eşidəndə qaçıb gizlənirlər onlar da. Qaçıb gizləndən sonra bir neçə müddətdən sonra Peyğəmbərəsəm onları bağışlayır və həmin qadınlardan biri Ömər ibn Xattabın vaxtında yəni atın altında qalıb, yəni at həmin qadını tapdalayır və o cür ölür. Yəni onlar yəni uzun müddət yaşayırlar həmin o iki nəfər qadın. Yəni Peyğəmbərəsəm öldürdüyü insanlar yalnız iki nəfər olur. Abdullah ibn Xatal və Məqis ibn Subəbə. Adı iki nəfərə Peyğəmbərəsəm Məkkədə əmin amanlıq vermir. Yəni, onların etdiyi o böyük xəyanətə görə. Sonra Peyğəmbərəsəm Xuzaa qəbiləsinə deyir ki, Bənu Bəkir qəbiləsindən bu günün əsr namazının vaxtına qədər qisas ala bilərsiniz. Yəni gedib, hücum edib Bənu Bəkir qəbiləsinə qisas ala bilərsiniz. O 20 nəfər ki öldürülür sizdən, onlara qisas ala bilərsiniz. Sonra yəni Xuzaa qəbiləsi hücum edir Bənu Bəkir qəbiləsinə və öz qisasını alırlar. Əsr vaxtı gəlib çatanda əsr namazının vaxtı Peyğəmbərəsəm əmr edir ki, artıq Bənu Bəkirə qarşı döyüşü saxlasınlar, yəni onlardan əl çəksinlər. Və sonra səhərsi gün Xuzaa qəbiləsindən bir nəfər yenə də Bənu Bəkir qəbiləsindən bir nəfər öldürür. Səhərsi gün bir nəfəri yenə öldürür, yəni aralarında olan o kin kudurətə yəni dözməyib, yenə də bir nəfəri öldürür və bu vaxtı Peyğəmbər səhəm çox hissənir, çox şiddətli, qəzəblənir və Peyğəmbər səhəm Bənu Bəkir qəbiləsindən ölən adamın diyəsini onun ailəsini ödəyir. Çünki Peyğəmbər səhəm söz vermişdir ki, artıq əsr namazından sonra onlara heç bir şey toxunmayacaq, əl dəyməyəcək. Və sonra Peyğəmbər səhəm onun qan pulunu özü yəni ödəyir. Və sonra Peyğəmbər səhəm buyurur ki, bu gündən sonra kim kimisə öldürərsə, onun yəni ölən insanın ailəsi iki şeydə ixtiyar edə bilərlər. Ya qisas alınsın öldürən adamla və ya qan pulu verilsin. Yəni öldürmək, yəni kimi öldürübsə, deməli öldürən adam da o ölməlidir. Əgər ölən adamın qohumları desələr ki, biz qisas istəmirik, mal istəyirik, yəni dövlət istəyirik, onda 100 dənə dəvə verməlidirlər. 100 dəvə verməlidirlər. Peyğəmbər s.ə.v. bütün Məkkə əhlini bağışlamasını elan edir və yəni ümumən elan edir ki, bütün Məkkə əhlini hamısını bağışlayır. Və rivayətlərdə deyir ki, Məkkə əhlini hamısı yığılmışdı Peyğəmbər s.ə.v. yəni dayandığı yerin ətrafına. Hamı Peyğəmbər s.ə.v. hökmün gözləyirdi ki, görək Peyğəmbər s.ə.v. bunlara nə hökm verəcək? Yəni ölüm hökmü veriləcək, sürgün olunacaq, nə olacaq? Lakin Peyğəmbər s.ə.v. hamıya xəbər verir ki, və çatdırıcı deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlara deyir ki, mən sizə nə edə bilərəm, nə fikirləşirsiniz? Yəni mən sizə nə edərəm? Yəni görək onlara nə fikirləşirlər? Deyirlər ki, biz ancaq səndən xeyir gözləyirik. Çünki sən deyir, çox kəramətli, yəni çox hörmətçi insansan, hörmət edənsən və hörmətçi insan oğlusan. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu gündən sonra artıq sizə yəni bir zərər toxunmayacaq və Allah tələb qoy sizi hamınızı bağışlasın. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, gedin, yəni siz hamınız, yəni hamınızı boşuyuram, yəni hamınızı bıraxıram və o gündən sonra Məkkəhlinin adı, yəni o vaxt yəni gələn insanın adları Tulaqa adlanırlar. Talaq sözündəndir, yəni ki, boşanmışlar. Yəni ki, Peyğəmbər hamısını, yəni ki, boşayıb. Və Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ Sizə bir cəza verilibsə, əziyyət verilibsə, siz də o cəzanın mislində qisas alın. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Lakin səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirli olar. Yəni, qisas almaq olar. İcazə verir. Lakin, qisas almayıb bağışlamaq və səbr eləmək isə daha xeyirlidir. Bu ayə Nəhl surəsinin 126-cı ayəsidir. Nəhl surəsi 126-cı ayə və onlar da Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, nasbiru və la nuaqib. Biz qisas almırıq, lakin səbr edirik. Çünki qoy Allah bizə daha da çox əcr versin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu gündə, yəni Məkkənin fəthi günündə Kəbənin, ümumiyyətlə Məkkənin haram olduğunu elan edir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu yerlərdə qan tökmək və bu yerlərdə döyüş eləmək haramdır. Yəni bu gündən sonra haramdır. Və sonra Qureyşin yəni məkanasını, yəni onların şərəfli bir tayfa olmasını, hörmətli bir tayfa olmasını bəyan edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu gündən sonra qiyamət gününə qədər heç kəs yəni Qureyşdən haqsız yerə öldürülməyəcək. Qureyş qəbiləsindən heç kəs haqsız yerə öldürülməyəcək. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin yəni Məkkənin fəthini digər şəhərlərin fəthindən fərqlidir. Yəni bilirdi ki, məsəl üçün Peyğəmbər s.ə.v. bir yerə hücum eləyəndə, oranın döyüşün alanda, oradan bütün mal dövlət hamısı qənimət kimi götürülürdü və orada olan insanlar əsir götürürdülər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə belə etmir. Məkkədə cəmaatın mal dövləti özünə qalır, onların özlərinə qalır. Həmçinin cəmaatda Peyğəmbər s.ə.v. əsir götürmür. Yəni Məkkənin müqəddəs bir olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v. bu cür edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. belə etməsində insanların qəlbində Məkkəyə qarşı daha da çox hörmət olur. Ki, yəni gör Məkkənin yəni müqəddəsi nə qədər böyüksə, hətta Peyğəmbər s.ə.v. onlara yəni nə qədər şeyləri bağışlayır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, Kəbəni təmizləsinlər. Kəbəni təmizləməyi əmr edir və orada olan bütləri hamısını bir-bir çıxartmağa əmr edir. Və oradan bütlər çıxarılıb, hamısı bir-bir sındırılırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v. özü şəxsən bu əməldə, bu yəni şərəfli işdə özü də iştirak edirdi. Yəni bütlər Kəbənin içərisindən çıxarılırdı və hamısı sındırılırdı.
Və Peyğəmbər bu vaxtı ayələr oxurdu. Qul cəə əl-haqqu və mə yübdiyu əl-batılu və mə yu'id. De ki, haqq gəldi və batil heç bir şey edə bilməz və heç bir şey də qaytara bilməz. Və həmçinin cəə əl-haqqu və zəhəqə əl-batıl innəl batılı kənə zəhüqa. Haqq gəldi, batil isə heç oldu və həqiqətən də batil əvvəldən də heç bir şey idi, yəni puç bir şey idi. İsra surəsi 70 və ya 81-ci ayə. Və Məkkədə olan bütlərin sayı 360 büt idi. Məkkədə 360 büt var idi. Və həmçinin rivayətlərdə gəlib ki, Kəbənin içərisində İbrahim peyğəmbərin, İsmail, sonra İshaq və başqa peyğəmbərlərin şəkilləri var idi. Həmçinin Kəbənin içərisində yəni yer var idi. Yəni orada onlar and içirdilər. Buna əzlam deyirlər. Yəni, oxlar var idi, məsələn, oxu atırdılar, əgər ox müəyyən yeri dəyirdisə, məsələn, deyir ki, alınacaq. Atırdı, o deyən yerə batırsa, demək, alınacaq. Yox, əgər başqa yerə batırsa, demək, nə olmayacaq, alınmayacaq. Yəni, bu cür, yəni, səfih-səfih, selə və ya kəmənin içində hamısını yığmışlar. Və buna əzlam deyirlər, yəni, bu cür and içmək var idi qureşlərdə, yəni, bu haqda əvvəlcədən yəni, xəbər vermişdi sizə, dəstəmizin əvvəlləndə. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, Allah bunlara yəni, öldürsün hamısını. İbrahim Peyğəmbər heç vaxt əzlamla and içməyib. Yəni, heç vaxt İbrahim Peyğəmbər yəni, belə şey eləməyib. Yəni, ox batırıb atmaq ki, görək hara batırsan, nəsə olacaq. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) Məkkəni, yəni Kəbəni tam təmizləyir və yəni, orada olan bütün bütlər hamısı sınır. Hamısı, bütün bütlər hamısı sındırılır. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) Kəbənin içərisində 2 rükət namaz qılır və ondan sonra Kəbədən çıxır və Kəbənin açarlarını Osman ibn Talha adı, yəni kimi deyir ki, əvvəli açarlar olurdu, ona verir və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) Kəbənin ətrafında ehramsız, yəni ehram paltarına girmədən tavaf edir və tavaf edən vaxtı yəni əlində olan həsə ilə Kəbəyə işarə edirdi. Yəni Kəbəyə özü əl sürtmürdü, adam çox olduğuna görə Kəbənin ətrafında tavaf edir və əlindəki həsə ilə yəni qaradaşı yanına keçəndə yəni ora yəni həsə ilə salam verirdi. Və həmçinin Peyğəmbərin yəni başında yəni olan dəbirqəni çıxardıb, yəni o yəni dəmir yəni başlığı çıxardıb yerinə qara əmmamə geyinir. Qara əmmamə geyinir. Çünki Peyğəmbər Məkkəyə gələndə döyüş paltarında girmişdi. Məkkəyə gələrkən fətihdə döyüş paltarında girir. Sonra Peyğəmbər Bilala əmr edir ki, çıxıb Kəbənin üzərində azan versin. Və Bilal çıxıb Kəbənin üzərində azan verəndə bəzi Məkkəlilər bəzilər deyirlər ki, nə yaxşı oldu ki, yəni xoşbəxt insandır. Səid ibn-Əl-As xoşbəxt insandır ki, Bilalın Kəbənin üzərində azan verməyini görməyib. Yəni bunu görsə ürək partlayıb ölərdi. Ki qara bir qul, yəni qiymətsiz bir insan, yəni onların gözündə qiymətsiz bir insan Kəbənin üzərinə çıxıb orada azan verir. Yəni Kəbənin üzə damına çıxıb, yəni ayağının altında da Kəbə, ora çıxıb azan verir. Yəni bu, yəni onları çox qəribə gəlirdi. Lakin yəni müsəlmanlar arasında bunda heç bir fərq yox idi. Həmçinin yəni belə sözləri deməklə, yəni Qureyşdə səbəb üçün onlar təzə İslamı qəbul etmişlər. Onlar İslam'a da təzə qəbul edib namaz qılmağı bilmirdilər. Onu yəni, yəni belə sözləri demək onlardan içində adi bir şey idi. Sonra Peyğəmbər sallallam sahabeləri göndərir ki, bəzi sahabelər göndərir gedib müəyyən yerlərdə bütləri sındırsınlar. Və bunlarda biri Xalid ibn-i Valid olur. Xalid ibn-i Valid adı sahabəni Peyğəmbər (s.ə.s) 30 nəfərlə göndərir. Batn-ı Naxlə deyən yerə göndərir və deyir ki, orada Üzzə deyən bir büt var. Üzzə işitmişdə yəqin ki, Üzzə adında büt olur. Peyğəmbər (s.ə.s) Xalid ibn-i Valid göndərir ki, gedib o bütü orada sındırsın. Və bu büt, yəni Mudar və Qureyş və Kinana qəbiləsində məxsus idi. Yəni, bu üç qəbilə bu bütə ibadət edirdilər. Və həmin sahabi Xalid ibn Valid gəlir 30 nəfərlə və bu bütü yerlə işdən edirlər. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) Səd ibn Zeyd Əl-Əşəli adlı sahabənin başçılığı ilə 20 nəfər sahabəni göndərir və Mənat adlı bütü sındırmağa göndərir. Mənat adlı bütü sındırmağa göndərir və həmin büt Müşəlləl deyən bir yerdə idi. Müşəlləl adlı yerdə idi və sahabələr gəlirlər və həmin bütü orada sındırırlar və bu bütə isə Avus və Xəzrəz qəbilələri əvvəllər, yəni cahiliyyət vaxtında ibadət edirdilər. Həmsin Amr ibn Asr Peyğəmbərəm göndərir Suva adında bir büt olur onu sındırmağa. Suva adında büt olur və həmsin gəlib onu da sındırırlar. Həmsin Allah Tala bu bütlər haqqında buyurur ki, Nəcm Sırsın 19-20 ayələndə Əfəraitimu Lətə vəl-Uzzə və mənətə səlisətəl uxra. Siz Lət və Uzzanı gördünüz mü? Və mənətə səlisətəl uxra. Üçüncü isə, başqa bir üçüncü mənatı da gördünüz mü? Yəni, onların halı, kökü nə günə gəlib düşdü. Yəni, hər bir Allahdan başqa ibadət olan məbudun sonu, aqibəti bu cür olur. Sonra bütün Məkkə əhli yığılır və Peyğəmbər s.ə.mə beyət etmək üçün hamı toplanır və deyirlər ki, biz sənə itaat etməyə artıq yəni, söz verdik və hər kəs gəlib Peyğəmbər s.ə.mə əllə görüşürdü. Qadınlar isə Peyğəmbər s.ə.mə yanına gəlirdi və söz ilə Peyğəmbər s.ə.mə beyət edirlər və Peyğəmbər s.ə.mə də onlardan beyəti sözlə qəbul edirdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.mə yəni, naməhrəm qadınları heç vaxt əllə görüşməzdi, heç vaxt əllə görüşməzdi. Hətta Ayşə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.mə əli naməhrəm, heç bir naməhrəm qadına dəyməyib. Peyğəmbər s.ə.mə əli heç vaxt naməhrəm qadına əl vurmayıb Peyğəmbər s.ə.mə. Və onu Peyğəmbər s.ə.mə yəni beyət edəndə qadınlardan biri gəlir, ona da Hind olur. Hind, yəni Ortba qızı Hind gəlir Peyğəmbər s.ə.mə yəni beyət edəndə Hind deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.mə buyurur ki, Hində mənə beyət et ki, Allaha yalnız Allah ibadət edəcəksən və Allahdan başqa heç bir şeyi ona şərik qoşmayacaqsan. Hind deyir ki, vallahi sən elə bir əhd götürürsən ki, bizdən mənə deyir, hələ bu vaxta kimi deyir, belə şey deyən olmamışdır. Yəni, belə bir əhd məndən götürən olmamışdır. Lakin deyir, biz sənə deyir, sənin istədiyini sənə veririk. Yəni, sənə bu cür beyət edirik. Sonra Peyğəmbər s.ə.mə buyurur ki, Hində oğurluq etməyəcəksiniz. Oğurluq etməyəcəksiniz. Peyğəmbər s.ə.mə şərtləri buyurur qadınlara. Oğurluq etməyəcəksiniz. Və sonra Hind deyir ki, Allahın dostu, mən neçdir Əbu Sufyanın malından, yəni bir qəpik də olsa belə, yəni qırağdan götürmürdüm. Yəni mən heç yəni oğurluq etmərəm. Sonra Peyğəmbər s.ə.mə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.mə ki, sən deyir, Hindi bint Utbəsən, yəni Utbənin qızı Hindsən, deyir ki, bəli. Həmin qadın deyir ki, bəli. Və deyir, sən deyir, mənim keçmiş günahlarımı hamısını bağışla. Yəni, etdiyim günahlara görə, yəni mənə buyurun, yəni üz vurma. Və sonra Peyğəmbər s.ə.mə buyurur ki, qadınlara zina etməyin. Zina etməyin, yəni bu şərtlərdir. Bax, Hind deyir ki, ya Rasulullah, yəni azad bir qadın zina edir ki, məyər, yəni azad qadın, yəni olayını bilirdilər ki, cahiliyyət vaxtı zina edənlər yalnız kölələrdir. Yəni qul yalnız zina edir. Lakin azad qadın isə zina edə bilməz. Yəni Məkkədə, yəni bu cür yəni bir şey var yəni qadının arasında ki, onlar zina etməzlər. Ona görə yəni bu qadın, yəni Hind, yəni təcrübə soruşur ki, azad bir qadın yəni necə zina edə bilər? Sonra Peyğəmbər s.ə.m. buyurur ki, "Bəla taqtun avladakum." Övladlarınızı öldürməyin. Və baxdı Hind deyir ki, biz deyir, uşaqlarımızı deyir, balacaqdan böyütmüşdük, hamısını deyir, sən Bədir döyüşündə hamısını öldürmüsən. Peyğəmbər s.ə.mə deyir ki, biz onları böyütmüşdük, lakin sonları Bədir döyüşündə hamısını, yəni böyük vaxtlarında hamısını öldürmüsən. Çünki Hindin, yəni, bilirsiniz ki, yəni Utbə ölür, sonra qardaşları ölür və onu elə Hind Peyğəmbər s.ə.mə belə buyurur. Və bu vaxt Ömər ibn Xattab, yəni Hindin bu sözündən yəni təəccüblənir və gülür və yəni qəribə yəni bu cür yəni qəribə qadın olduğunu görə Ömər təəccüblənir. Ömər bu qadının sözünə tərcümə hətta rivayətləri gəlib ki, Ömər ibn Xattab yəni əlin yəni belə başını bu cür tutur yəni ki belə bu cür dəhşət qadındır da yəni. Yəni Peyğəmbər s.ə.m bu gün onları bağışlayamamısın, öldürməyib, lakin bu yəni belə Peyğəmbər s.ə.m bu cür sözlər deyir. Yəni bu cür yəni hərəkət edir. Sonra Peyğəmbər s.ə.m buyurur ki, yəni söz verin ki, siz yəni başqa bir qadınlara, namuslu qadına böhtan atmayacaqsınız. Və bu vaxt Hind deyir ki, Allaha and olsun ki, böhtan atmaq ən böyük günahlardandır. Yəni ən böyük bir pis işdir. Sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, ey qadınlar, siz mənə yaxşı işlərdə heç vaxt arzu olmayacaqsınız. Yəni, buna söz verin. Və sonra Peyğəmbər sən Ömərə deyir ki, bəyuhunlə, yəni onlara beyət elə. Çünki yəni onların beyəti müsəlmanların axsaqqallarının olurdu. Və sonra Peyğəmbər sən onlar üçün Allahdan bağışlanma istəyir və Ömər də qadınlarla, yəni onlara, yəni qadınlara beyət edir, yəni onlardan beyət qəbul olunur. Lakin Peyğəmbər dediyimiz kimi, heç bir qadınla əllə görüşmürdü. Yalnız o qadınlar ki, Peyğəmbər yəni məhrəm sayılırdılar, yəni Peyğəmbər onların məhrəmi sayılırdı, onlarla əllə görüşürdü. Sonra bunu eşidən qəbilələr, ərəb qəbilələri, yəni Qureyşin ətrafında hamısı İslamı qəbul etməyə bir-bir gəlirdilər. Yəni dəstəklə gəlirdilər İslamı qəbul etməyə, çünki bunlar tərəddüd edirdilər. Bunlar deyirlər ki, gözləyək, hələ İslamı qəbul etməyək. Baxaq, görək Qureyşlə Peyğəmbər nə edəcəklər. Əgər Qureyş qalib olarsa, yəni keçərik Qureyş tərəfə. Əgər Məhəmməd qalib, yəni qələbə çalarsa, keçərik Məhəmməd tərəfə. Lakin ona görə də ki, artıq yəni Qureyş yoxdur. Qureyş yəni tam yəni təslim olub. Bu vaxtda bütün hamısı gəlirlər, yəni İslamı qəbul etməyə. Və bu vaxtda Allah-u Teala Qurani-Kərimdə Fəth surəsində buyurur ki, və Nəsr surəsində İləcə Nəsrullahi vəl Fəth. Allahın yəni köməyi və fəthi gəldiyi zaman və sən insana görürsən ki, vəlayətə nəziyyətunə fiilinlə həfvacə. İnsanlar dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olar, yəni Allahın dinini qəbul edirlər. Fəsəbbih bihamdi rabbikə və istəğfirhu innəhu kənə təvvabə. Sən Allahın həmdi ilə Allaha həmd edərək ona bağışlanma dilə, həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Bu, Ən-Nəsr surəsinin 1 və 2, 3-cü ayələrdir. Sonra Peyğəmbər sizə Məkkədə olan ki, olan vaxtı, Məkkədə qalan vaxtlar, çünki Peyğəmbər sizə Məkkədə 19 gün qalır. 19 gün fətihdən sonra Məkkədə qalır və bu vaxtı Peyğəmbər sizə müsəlmanlara xütbə verir, yəni hər dəfə çıxıb möcüzə verəndə müxtəlif hökmləri onları çatdırırdı. Sonra Peyğəmbər sizə yəni xütbələrin birində xəta olaraq öldürən adamın qan pulunu bəyan edir və cahiliyyət vaxtında olan yəni hökmləri, yəni hamısının ləğv olunmasına elan edir. Yəni yalnız iki işi yəni müstəsna edir və deyir ki, hacılara yemək, içmək vermək və bir də yəni Kəbəni təmizləmək, yəni Kəbənin örtüyünü dəyişmək. Bu iki şeylər isə müstəsnadır. Yəni cahiliyyət vaxtı etdiyiniz bu əməlləri bundan sonra da eləyə bilərsiniz, yəni davam etdirə bilərsiniz. Sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni and içmək və ya himayədarlıq yalnız İslam himayədarlığıdır. Artıq cahiliyyət vaxtı olan himayədarlıq bugündən sonra yoxdur. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər sizin kiminləsə əhdiniz, peymanınız var isə cahiliyyətdən qabaq, onlar artıq hamısı ləğv olunur. Hamısı, yəni, əksinə, yəni hamısı, yəni Peyğəmbər sən buyurur ki, o vaxt yəni kiminlə ki əhd peyman bağlamışsınız, İslam gəlib onları da daha yəni qoruyur. Yəni kimə söz vermişsinizsə, kimin haqqını qoruyacaqsınız, İslam yəni gəlib daha da həmin o əmri əhəmiyyətli olduğunu qeyd edir. Sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, möminlər bir-birinə kömək edən olmalıdırlar və zəif möminə güclü mömin kömək eləməlidir. Gözü mömin, zəif möminə kömək eləməlidir. Və bu cür Peyğəmbər s.ə.v. yəni nəsihətləyə verir və həmçinin nəsihətlərindən birində buyurur ki, mömin bir insan kafir insanla öldürülmür. Yəni, əgər mömin bir insan kafiri öldürərsə, kafirin qisası mömindən alınmır. Yəni, öldürməklə alınmır. Lakin ona vəzirə nə verir? Qan pulu verir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kafirin qan pulu müsəlmanın qan pulunun yarısıdır. Müsəlmanın qan pulunun yarısıdır. Yəni, müsəlmana 100 dəvə verilirsə qan pulu, kafirə isə 50 dəvə veriləcək. Və bu cür, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni, başqa hökmlər də var. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bu xütbələrdə bəyan edir və yəni, bu cür Məkkənin fəthi sona yetir. Və sonra üçün Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədən Taifə və başqa yəni, Məkkə ətrafında olan yerlərə hücum edir və bu haqda inşallah yəni, gələn dərsimizdə danışalım. Yəni, Huneyn döyüşü haqqında və Taifdə baş verən hadisələr haqqında inşallah gələn dərsimizdə danışarıq. Qədər bəsdir. Subhanakallahu və hamdülillah.